який ти мені брат, якщо ти мені жалієш кусень м'яса. Божий пендель. На війні відчуваєш, як ніби безсмертний. Тому що і прилітало, і взривалось, і свістіло. Тебе нічого не сипляло. По храму тільки може виселити безбожник. У нас в Волновасі вбили отця Платона. Самі ж місцеві здавали же ж українських патріотів. Війна вчить людину жити одним днем, одною секундою, коли я закохався. Я думав, що я здурію. Отче, я був атеїстом, дивлюсь і повірив. А я кажу, друже, а я віруючий, дивлюсь і не вірю, що це могло трапитися.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Резонанс на лінії вогню для слухачів і глядачів Радіо Марія, які можуть споглядати нас в YouTube. Ми одразу заохочуємо вас підписуватися на наш YouTube-канал, ставити лайки, ширити. Це дуже важливо, щоб якомога більше людей могла побачити, не лише почути, але і побачити наших чудових гостей, про яких, можливо, ну, глобально YouTube не знає. А шкода, тому що у нас в гості часто і густо бувають дуже-дуже цікаві. Якось, як от, наприклад, капелан Православної Церкви України, настоятель парафії Миколи Чудотворця в Волновасі, отець Макарій. Слава Ісусу Христу! Отже, вибачте, буде багато таких важких запитань. Війна. Тому, на жаль, треба буде обговорювати і ці теми також. Ну, і я перед цим таким коротенький вступ зроблю. В моїй біографії було багато дуже цікавих людей, у яких була дуже насичена, скажімо так, насичене резюме, насичене життя. Я скажу, що у вас от з тих тисяч інтерв'ю, які мені дозволила ну, професія взяти, у вас от десь чинне місце ця біографія займає. Я начитався багато ваших інтерв'ю, і я побачив, що ну так доля у вас дуже-дуже цікава, як то кажуть, карколомна, так бувало різно. І ось зараз я до чого веду. Ось зараз нічого не закінчилося, так, у вашій карколомності. Ви зараз знаходитесь не в рідній парафії в Волновасі, тому що її спалили, там розбомбили, так, яку ви так оплекали, яку ви так розбудовували. Вас поранили, ми попросимо вас розказати, за яких умов це сталося. І ви знаходитеся зараз в вашому рідному Луцьку. От як ви відчуваєте, так, це в концепції вашої долі, вашого життя, як я вже казав, карколомного такого. Тобто для вас нічого такого стресошокового немає, тому що доля вас так била і випробовувала, гартувала впродовж всіх ваших 43 майже років життя. Так, чи все ж таки є щось таке, що вас зараз доторкає більше, ніж те, що доторкало, зачепало, випробовувало протягом всієї вашої біографії?
Ну, в принципі, як сказати, це, скоріше всього, відношення між людьми. Ніби взяти нашу країну. Ми переживаємо біль, смуток, втрати, горе, спалені будинки, залишене житло. Але все одно люди якось, одні міняються, змінюються на краще. А другі навіть не хочуть мінятися, тобто не хочуть бачити взагалі, до чого це все веде. Тобто не можуть навіть зрозуміти, що це є навіть своєрідне проведення Боже в нашому житті. Тобто попущення Боже. І от це така, можна сказати, байдужість людська, яка не хоче змінювати не себе, не своє життя, от вона більш втомлює і так пригнічує насправді. Тому що, ну, знову ж, не дарма всі святі говорять, змінишся ти і тисячі біля тебе.
Так.
Тобто говориться про те, якщо ти почнеш змінюватися, якщо ти хочеш жити в прекрасній, чудовій країні, почни змінюватися ти. Якщо ти любиш країну, вчи її мову. Якщо ти шануєш її, то вчися її захищати, вчися її відстоювати на всіх рівнях. Вчися думати не тільки про себе, а про тих, які живуть біля тебе, людей. Незалежно, якого ти рівня займаєш, чи ти депутат, чи ти звичайна людина. Тому що у нас сьогодні якась така, от все, що болить, це болить, що люди все одно, будучи війни, будучи трагедії, все одно думають про свою шкурку, про свою одежу і так далі. От у мене був випадок такий в госпіталі в Запоріжжі, ну, щоб ви зрозуміли, така була історія. На кожному поверсі свої рідні якісь правила, але є така загальний холодильник, називається. Де всі щось там приносять, і їжі, і рідні, і близькі, і всі ложать той холодильник. Ну і хтось там з пацієнтів приходить і бере там, ну, вкусити щось там, доїсти, смачненько щось може знайти. І була така історія. Чоловікові принесли печену качку, таку здоровенну. І вечором така приходить бригада, і ту качку так з честю виносять з холодильника і погнали. На другий день приходить цей чоловік, а качечку, каже, ми її не бачили. Ну, і що саме мене здивувало, те, що, ну, каже, та хлопці ж приходили, ми думали, що це, ну, цей, ну, з'їли, так з'їли, ну, слава Богу, тобто, ну, все добре. І ідентична ситуація, тільки в тому самому госпіталі, тільки на третьому поверсі, де людина написала на холодильнику такі слова, там, дорогі мої браття, побратими по зброю, не трогайте вчасну їжу, бо тому що це моє, тобто, ну, там, і так далі, тобто, неважно. Але просто наскільки мене це збентежило. Один чоловік, наоборот, ділиться, ну, бо думав, що це, що таке, це госпіталь, це люди різні. До когось можуть приїхати рідні, до когось не можуть приїхати рідні, хтось може вкусити їжу, хтось не може. І люди є, які діляться, віддають останнє, а є люди все одно, які жмуть те останнє, яке не дожиє. І от від цього боляче. Що я думав, що навіть війна змінить, бо я так написав теж відповідь на холодильнику, який ти мені брат, якщо ти мені жалієш кусень м'яса. Ну, ну, якось так звучить. І, до речі, це не просто там була, там навіть сутичка була столесна, тобто перепалка. Ось, бо тому що кажу, які ж ти мені браття, ви про що говорите? Ти ж підписався братом, мене заїло слово брат, мене не заїло там, що ти їжу там пожалів чи ще щось. Ну, ти підписався братом. Якась така от людський фактор взагалі. От саме більше боляче.
У кожного українця тут абсолютно без різниці. Своя вже історія маленька чи глобальна цієї війни. Отже, як війна почалася для вас і, власне, історія того, як бомбили вашу рідну парафію. Звісно, що ми дуже хочемо почути. Ну і, власне, як ви отримали поранення?
Ну, якщо говорити про війну, то війна почалася в мене в 14-му році взагалі. Як владика Михаїл відправив мене на схід бути капеланом. Ось, і теж пройти в свої рідні, там, як говориться, гарячі точки. Зустріч з першою обстрілом, з першим. Тож пам'ятаю свої емоції, як це все переживав, як трусило, як заснути не можеш від, як говориться, виходу з того всього. До цього саме страшніше, що до багатьох речей звикаєш. Звикаєш навіть до своєрідно до війни, якби це не звучало безумно. От тільки звикнути до того не можна, це до людських втрат, яких ти завозиш додому. Братів, друзів, оце саме важче. А отже, повномасштабне вторгнення, це 24-го, яке відбулося, теж було, до речі, таким своєрідним виховним процесом, бо все-таки, ну, до взривів привик, але відчуваєш, що відбувається щось не те. Коли відкриваєш, тобто взриви взривами, ну, такими, як говориться, плотними вони були, тобто перша постраждала, по-моєму, Новотроїцьке у нас, тобто поряд село Полянка теж. А потім вже десь часом вже почалося до нас доставати. Але навіть не в тому питання. Питання в тому, що я замітив, пам'ятаю, оце в 4:50, по-моєму, піднялося, оце почало бомбити. Новини, дивися, що бомблять всю Україну, незалежно від відстані, від цього. І тут там в мене якраз був такий своєрідний штопор. Чому не говорить нічого влада? Я тут завмер, я очікування був того, що, що буде відбувати далі. Якщо влада нас лишить, ми самі не встоїмо, якщо не буде головного керівництва. Я, чесно сказати, з полегшенням здихнув, коли я побачив виступ Зеленського в 6-й годині ранку. Я зрозумів, що все-таки президент, як ми там його шанували чи не шанували, немає різниці, все-таки стоїть на місці, стоїть за Україну. І є, значить, є надія боротися, ставати до боротьби. Ну і от по Волновасі теж от приїхав в ТРО, територіальна оборона, це наша Волноваха. Ну і знову ж, знаєте, закон про капеланів і так далі. Тобто, кажеться, трошки його не допрацювали, не додавили, бо коли я приїхав, запитав, у вас є штатка капелана? щоб записатися. Каже, немає. А я хто є? Є стрілець. Ну, турю записувати стрільцем. Ну, друге питання було, отче, а воно вам треба? Я говорю, а хто має захищати країну? Звісно, треба. А що я робити маю? Дивитися на це все, що відбувається. Ну, так і попав в стрільці. Хоча, до речі, срочником службу служив 20 років, військовий маю. З 14-го року теж військовий, як говориться, робити. Так що... І саме таке цікавіше, що, оказується, в мене ще бойовий досвід є від інших хлопців, які, можна сказати, прийшли на службу. Бо все-таки я з хлопцями був, тобто виїжджав по водіям машини, і ми виїжджали в гарячі точки ще в 14-му році в АТО. Все одно дивився, спостерігаю, хлопці працюють, як вони діють, багато чому можна було не повчитися, і це теж мені дало знаки. Ну і взагалі, от я замітив, все-таки як не було б, як пояснити точніше, якось так Бог в житті дає, що ти коли щось вирішуєш робити, незалежно від того, чи це щось правильно, чи неправильно, ти все одно заглядаєш свій внутрішній світ, перепитуючи, а чи є порушений зв'язок з Богом, чи немає. Навіть якщо я взяв з руки зброю, я відчув, що мене зв'язок з Богом не порушив. Тобто я відчув, що я роблю правильні речі. Ось. Протязі, як говориться, ці всіх обстрілів, коли почали вже обстрілювати Волноваху, саме цікаво, що храм, наш храм стояв як свічка. Тобто в нього цілили, намагалися цілити, в нього нічого не попадало. Тобто вони попадали в будинки, які поряд стояли там, п'ятиповерхові, пам'ятаю, будинок 25-й, там такий, перший такий серйозний приліт був якоїсь важкої артилерії. Ми всі дні просто намагалися вивозити людей якомога більше з Волновахи. Зрозуміло, що і фізичних сил не вистачало, і якихось матеріальних можливостей. Але що могли, то робили в наших силах. І чесно признатися, от багато казали, що молилися за нас. І ми дійсно бачили, як ніби Божий покров був над нами. І постійно казав людям, коли сідали вони в авто, їх заспокоював, що ви сідаєте саму броньовану найбільшу машину, яка тільки може бути. І коли це всім розповідав, що ми під покровом Божим і нема що переживати, і десь не просто казав, а це десь внутрішнє було даже свідчення, що воно так і є. І воно так і було. Навіть був момент, коли посадив людей в машину, поки пройшов, обійшов машину, подивився, що колесо пробите переднє. А в машині вже сидять люди запаковані, діти, жінки, бабусі. Не будеш ж їх машини вже винімати. А до безпечного місця трохи є що їхати. І, до речі, ну, думаю, на все воля Божа. Всі помаленьку їду, їм там розказую по дорозі, заспокоюю їх, сам не газую, бо тому що, ну, їду на колісі, на обуду. І от знову чудо Боже. Ми проїхали відстань чималеньку, доїхав на ободу, тобто обод не розвалився, бо якби обод розвалився, ми сіли взагалі. Машина була забита людьми, але машина доїхала до місця, як говориться, безпечне. Людей висадили, потім пересадили в іншу машину, в інший бус. А так само і зразу розвалися люди, які допомогли перезути машину, колесо поміняти. Тобто так ніби як дійсно, ти людей зупинив, прийшов, стоїш, під'їжджають інші люди, питають, що трапилося. Ти їм кажеш, так і так. Все, погналися ремонтувати. Тобто це відбувалося дуже все швидко. І дійсно бачив, що Господь дійсно у всіх моментах. А поранення отримав, ну тут теж вам не зможу все розповісти, бо це як сьогодні військова вже таємниця, в певній мірі деякі речі. Та як писав в своїй історії в Фейсбуці, що виходили попрацювати, попали в засідку, ось, виходили з боєм, ну і прилетіло. Але я думаю, що це більше так прилетіло, як Божий, я його називаю, все жартома, Божий пендель. Чого? Тому що десь в житті вже, будучи вже скільки там оце війна длиться, це повномасштабне вторгнення, і навіть з 14-го року на війні відчуваєш, як ніби безсмертний. Тому що і прилітало, і взривалось, і свістіло. Тебе нічого не цепляло. Десь такі відчуття, що ніби ти як захищений під якимсь куполом чи ще під чомусь. А це Господь вимудрив, що ти не безсмертний, так що ти сильно там на собі не надумай багато чого. Ну і плюс до того, щоб зупинити, можливо, таку свою шаленість. Тому що дійсно, навіть по хлопцях я замітив, наприклад, там поряд село там вложився град, а нам треба було їхати в одне місце. І кажу, є два варіанти. Або їдемо по тому селу, де вложився град, чи об'їжджаємо. І хлопці такі, та, звісно, в те село, де град вложився, може треба ще комусь допомога. Тобто, розраховуючи те, що може ще прилетіти туди, в ту точку, вони навіть про це не думали. Ну, і це така от шаленість, трохи така вона. Воно приємно, що такі люди є поряд, які дійсно переживають за інших, не просто, як говориться, відчути тільки адреналін. Тому що дійсно приїхали в село, там попав один снаряд в якийсь сарай. Але, слава Богу, всі цілі, перепиталися, все нормально, нікого не треба вивозити нікуди. Але от такі от Господь зупиняє такими моментами, що трошки бути розважливішим в багатьох речах. Без фанатизму, як говориться, в житті.
В одному з своїх постів ви сказали, що не пробачите тих, хто розбомбив храм Святого Миколая Чудотворця, хіба тоді, коли вже їх треба буде відспівати. Так, наша доктрина християнська тут спільна і католицька, і православна, вчить прощати. Це було сказано просто на гарячу голову, чи це свідомо ось так було в маси показано, що є деякі речі, за які прощати не варто?
Як сказати, це було і гаряче, і не гаряче одночасно. Чого, наприклад? Бо тому що явно стріляло по храму. Тобто це видно було прицільна стрільба по храму. Тобто це не просто там вони хотіли там розбомбити, вони стріляли по храму. По храму тільки може вистрілити безбожник. Я думаю, що якщо безбожник помре, то йому і там Господь прощення не дасть. Тобто я така людина, щоб його прощати чи не прощати. Те, що якщо той безбожник все-таки розкається, прийде до Бога, ну то хто я такий, щоб його не прощати, якщо його Бог простить? Тут та ще є така своєрідна хитрість православна. Ми ж людей як відспівуємо, що ми читаємо молитви? О покозі святими. Що коли я його буду відспівувати, ту редіску, то щоб дійсно, як говориться, молитовно, щоб було. Ніби що я йому вже на одрі, коли він вже помер, йому прощаю цей гріх, і хай вже йде дійсно зі святим. Ну, така умовна хитринка. Але насправді, скажу чесно, от мене колись теж кореспондент приїжджав, брав інтерв'ю з Америки.
Так.
І він питав таку цікаву річ. Він каже, говорить, відчуваєте до них якусь агресію, злобу, ненависть? Я заглянув своє серце, дійсно, я цього не відчуваю. Я до них не відчуваю ніякої ні злоби, ні агресії, ні ненависті. Я зрозумів, що я просто їх взагалі ніяк не сприймаю. Вони для мене як ніхто. І я йому даю таку відповідь. Говорю, ви злитеся на бур'ян, який виполюєте з городу? Він каже, ні. Ну, я десь так само. Тобто вони втратили навіть, щоб їх відносили до рангу людей. Тобто вони просто сміття, якісь бур'яни, яку треба вимітати з країни. І, навірно, ще мисти ще далі. Просто своєї країни вимитили і помогти вимісти, тобто і з їхньої країни теж. Бо знову була така ситуація. Ми спілкувалися з жіночкою з Московського патріархату. І вона каже, говорить, а не всі ж такі погані росіяни. Тобто, в мене є там рідний брат в Росії живе, з дітьми і так далі. І каже, не всі ж такі погані. Говорю, знаєте, говорю, бачили, говорю, новини по Херсону? Вона так, бачила, що ви бачили, що там люди роблять в Херсоні. Вони виходять і протестують проти режиму, проти війни. І говорю, скажіть мені чесно, що заважає росіянам зупинити війну в Росії? Вийти на майдани, казати зупинити війну і кричати це все. І якби вони дійсно зупинили війну в Росії, самі вийшли на Майдан, я би сказав, що дійсно там ще є наші якісь брати. Там ще є люди, які переживають, які розуміють трагедію. Говорю, але поки вони не вийшли, поки вони сидять там в будинках, охкають і ахкають, вони так само, говорю, на тому самому рівні тих військових, які в Бучі різали, розстрілювали, вбивали людей. Тому що байдужість – це саме більше гріх. І вона мені каже, у них ж діти, вони ж не можуть, вони бояться. Я говорю, а скажіть мені чесно, а люди, які в Херсоні, вони не бояться? А люди, які військові, воюють сьогодні, захищаючи країну, у них ж дітей немає, чи вони теж не бояться? Вони всі бояться. Просто треба в житті вибирати, що є річ правильна, а що ні, і за правильну річ боротися.
Ви знаєте, від початку війни я також, ну, не скажу, що на перманентному зв'язку, але, ну, достатньо часто спілкувався з речником Православної Церкви України Євстратієм Зорею. Він доповідав про страшні речі, які відбуваються, власне, ні, на Чернігові, так, що, ну, взагалі по всій Україні викрадають священників. Там на початку війни трьох священників Православної Церкви України вбили. Так, кого на блокпосту, кого там кудись забрали. Там щось на третьому тижні війни казав архієпископ Євстратій, що десь 20 священників не виходило на зв'язок. Ми не знаємо про їхню долю.
Так, було таке, да.
Ситуація була достатньо специфічна. Лише нещодавно, здається, отця Вирузуба звільнили з полону. Він там був разом з прикордонниками зі Зміїного, то щось там тижні три, мабуть, не знаю скільки, ну довенько. Mm-hmm. Так, і така ситуація, ну, загрожувала всім священникам, де загрожує, особливо там на сході. Скажіть, будь ласка, от ви думали собі, що ви теж, ну, така конкретна мішень, і от слухаючи те, що і священники з Православної Церкви України вбивають, і ви собі моделювали ось смерть, яку би ви, можливо, хотіли, чи ваша голова була зайнята іншим?
Ну, насправді, ще 14 року змоделював. То, в мене в 14-му році, коли прийшов до хлопців, як говориться, капелана, хлопці мене не сприйняли. Ну, чого не сприйняли, бо тому що там... ну, скажу чого, бо тому що хлопці їдуть на війну. А то ще приперся якийсь піп, і треба ж його захищати. Ось. І коли вона мені задавала там різні такі каверзні питання на рахунок цього, я пригадав історію про Афон, де монахи захищалися від нападу розбійників. І от монахи, коли змур поливали смолою гарячу, вони казали, ти що, не бачиш ту смолу, лю, куди ти лізеш? Тобто, ну, в такому плані, ніби що. Так само я хлопцям сказав, говорю, хлопці, за мене не переживайте, в мене було дві гранати. Каже, батюшка, на що вам граната? Ну, говорю, одна граната, я буду казати, що не бачите, що в мене граната, я куди ж ви лізете? А друга граната, щоб, говорю, в полон не здатися. Ось, ну, про це, звісно, говорити легко, а зробити важко, бо тому що витягнути чеку і померти від гранати – це ніби як своєрідне самогубство, але насправді, коли ти це будеш робити в бою і забираючи з собою чим більше ворогів, це не є самогубство. Якщо ти просто це зробив, ну, то це да. А коли ти забереш з собою ще ворогів, то це не буде самогубство, це буде героїзм. І десь в певній мірі до цього готовий. От так само, навіть як отримав поранення, я ж кажу, ми відходили. Я вже задумався, думаю, так, а якщо я не добіжу, значить, треба буде щось так в сам плані думати, бо вони за нами бігли в ногу в ногу. Вони нас не хотіли випускати. Так що, але дяка Богу, добіг. Вибігли з оточення. Якось так. Так що, все було готове вже, подумане, бо тому що те, що ви казали, в нас в Волновасі вбили оця Платона. І те, що я подивився фотографії, ми десь з ним похожі. Я спершу думаю, що все-таки шукали мене, бо тому що, ну, в Волновасі я так трошки, як говориться, проявляв активну дію. Я не просто сидів. Працювали з дітьми, робили літні табори і так далі. Тобто трохи, як говориться, вживався в місто, і місто вживалося в мені. Тобто якось я його навіть більше полюбив. Ми навіть не міг якось його лишити, поїхати. Я хоч говорю, сам лучанин міг би все-таки поїхати до Луцька, займатися гуманітарками і так далі. Ну, я не зміг це зробити.
Ну і тим паче, з досвіду читання ваших інтерв'ю, ви казали, що ви принципово в Волновасі говорили українською. Так. Тому очевидно, що вас поза очі, а може і в очі називали бандерівцем. Та і націоналістом. А як ще називали отже?
Ні, питання в тому, що не просто називали, бо тому що в мене була така ситуація. 17-му році, ні, 18-му, обманюю, мені передали авто, яким треба було їздити, і авто було на одеських номерах. І коли я приїжджав до Луцька, мене ж лучани самі підрізали. Ну, з Донецького ще, чого ж не підрізати, це ж за радість. Я трохи замучився і попросив свою знайому, щоб вона зробила мені таку наклеєчку на червоно-чорному фоні «Донецький бандерівець». І така наклеєчка висіла на машині. І щоб ви розуміли, ніхто ж не підрізав. А коли приїжджав Волноваху, то наоборот просили, щоб я її здер, бо тому що, кажуть, машину спалять і ваша там... Але насправді до сьогоднішнього дня ніхто не спалив, тільки одні погрози, як там, не знаю, або боялися, або поважали, навіть не скажу. Але насправді одні погрози. Та й, в принципі, мені боятися вже не було, що пройшовши 14 рік, як говориться, вже такого страху є, такої немає.
А що це за історія, коли в храм прийшов, здається, п'яний поліціянт?
Це була своєрідна провокація. От теж ж кажу, в різних ситуаціях Господь дає бачення, як діяти. Бо прийшла людина неадекватна, тобто почала бушувати, що саме цікаво, бушувати дуже культурно, грубо кажучи так. Кидалася, да, приїхала, але руками перше не вступав в бій. І навіть там, якщо робив якусь шкоду, то ця шкода була настільки мінімальна, ну, що просто навіть виглядало, тобто якась як провокація.
Це до війни коли... було, так?
Так, так. І коли я викликав поліцію, тобто, по-перше, воно дуже довго їхало, десь хвилин 30-40, поки він там бушував. А по-друге, оказується, все-таки там його кум на таксі сидів з другої сторони, за всім спостерігав, за всіми подіями, що це відбувалося. Чого я кажу, що це був поліціант, тобто я для себе так вважав, бо, по-перше, реакція того, що він діє в межах закону, тобто було своєрідне хуліганство, але в межах закону, що йому навіть нічого не можна було написати, ніяку по статті його там, як його це. Ось, а плюс до того потім, що він, до речі, я ж поліція визвала, поліція приїхала, я кажу, так і так, от людина бушує, от ви з ним розберіться, я трохи зайнятий, мушу відійти, тобто. Вони мене запитали, заяву писати будете? Я говорю, звісно, буду. Я говорю, ну ви поки тут дізнаєтеся, а я відійшов. Я відійшов, щоб ви поняли, а сестра Тоня, яка спостерігала це дію, каже, ви як тільки відійшли, вони чуть не обнімаються, чуть не цілуються. І суть того, картина закінчилась тим, що вони мені потім десь через 15 вони поїхали, я думаю, на тобі поїхали, нічого не сказали, а дзвонять через 15 хвилин, що ми його... Мені його, каже, завезли додому, ви ж заяву писати не будете? Я кажу, звісно, буду писати. Я ж вам сказав, що буду писати заяву. Я говорю, що це ви поїхали, ну, без цього. Я на другий день пішов, писав заяву, але мені оцей, хто там приймав заяву, міліціонер чи поліцейський мені сказав, що ми навіть не можемо його притягнути, бо тому що порушення там якогось законодавчого права, він вам не пошкодить на суму більше 50 гривень. І мені шкоди. Да, то я ж про що й кажу, що я досить був здивований. Ну і все-таки потім хлопці, знайомі, військові почали його шукати, щоб самі знайти. А він реально притаївся. Тобто він знав, що його вже шукають. Даже не поліція, а його шукаємо ми. Тобто, ну, якась така от картина. Хоча, до речі, вона якось не злякала. Вона просто насторожила. Вона просто мені показала, що даже поліція в Волновасі, вона не українська. І це було досить явно видно, і це сьогодні навіть свідчить те, що навіть сьогодні, щоб ви зрозуміли, багато поліцейських, які були в Волновасі, вони повернулися сьогодні в Волноваху і служать в народній міліції ДНР. Да, щоб так собі уявили. Так що воно просто показувало насправді, хто є хто.
А можна трошки детальніше, що зараз відбувається в Волновасі, і головне, як там функціонує Православна Церква України і взагалі, наскільки там зараз безпечно взагалі?
Безпечно сказати неможливо, бо тому що територія, які зайняли ворог, вона не є безпечною. Бо тому що самі ж місцеві здавали же ж українських патріотів, тикали пальцем, людей виводили, забирали невідомо куди. Я дуже переживав, бо я не зміг навіть всіх вивезти людей. Дуже багато лишилося, це просто фізично ми не справлялися. Ось, і сьогодні стан в Волновасі теж не є сильно добрий, бо тому що продуктів не вистачає, води не вистачає, світла нема, газу нема, води нема, тобто, ну, інфраструктури нема взагалі. І щоб її відновити, це треба робити не один місяць працювати. А в часи війни це взагалі нереально щось там відновлювати. Бо тому що там зараз теж біля Волновахи починають відбуватися бойові дії, і деякі російські сили зараз відійшли в саму Волновагу. Ось. Тобто збільшилась кількість військових. А якщо збільшується кількість військових, значить буде знову мародерство і все страшні різні речі. Ось. Місто саме розвалене вщент, те, що вони там роблять якісь картинки по Волновасі, вони тільки спеціально вибирають самі вцілілі будинки, ще Волноваха десь процентів 20 тільки ціла. Все остальне просто зруйноване вщент. Ось. Зрозуміло, що там життя ніякого немає. Зараз навіть люди злякалися цих подій, що військові підтягнулися в Волноваху, хочуть виїхати з Волновахи, а навіть не мають можливості. Тобто не є ті автобуси. І знову ж, це ж фільтрація. Це взагалі страшна річ. Не кожен готовий це пройти, і не кожен є кошти це пройти. Якось так. Так що там зараз все дуже плачевно. І насправді я розумію, коли читаю там всі новини, про те, що там ми повинні щось робити, чи наступати, чи відступати, чи стримати позиції. Я не знаю, як ми маємо повернути до зими всі населені пункти. Чого? Бо тому, що там буде голод. І люди будуть мерти від холоду і голоду. Бо якщо ми війдемо, вернемося всі наші захоплені частини, землі, які зруйновані вщент, ми все-таки зробимо щось відновити. Тому що нас, українці, один одного підтримують, ми щось придумаємо, тобто як то спасти, оберіти людей. А всім їм все одно.
Можливо, на жаль, голод може і раніше прийти. Так, ось це саме.
Можливо, він вже є, можу навіть так сказати, да.
Днями, отже, і дозвольте виразити співчуття, відійшла у вічність ваша бабуся. Я так розумію, що це та людина, яка навчила вас першої молитви, про що ви так розповідаєте з інтерв'ю в інтерв'ю. По-перше, проілюструйте нам цю молитву про світлу пам'ять вашої бабусі, скільки вона прожила, власне, чи мали ви можливість з неї попрощатись?
Да, Бог, як говориться, милостивий, він робить все. Ми навіть цього не знаємо, що він робить, але дякуючи Богу, коли я повертався вже, їхав з Києва до Луцька, вже в госпіталь, попросив людину, яка мене везла, кажу, говорю, давай заїдемо до бабусі. Тут, говорю, ну, в сторону 5 хвилин, говорю. Говорю, бо хто його знає, положить в госпіталь, я навіть не знаю, коли вирвусь. Все-таки заїхали, недовго був, звісно, поспілкувався, поговорив. І це вже, до речі, приємно, навіть коли вже вчора бабусі хоронили, то якось на душі спокій, що все-таки ти мав можливість з нею поговорити. Ну і взагалі якось війна показала якесь відношення до смерті набагато сприймаєш спокійніше. Бо розумієш, що це не кінець, це тільки початок. Початок справжнього життя. Ой, молитву, вона мене теж вчила молитву. Ну, чесно признаюсь, я їх не пам'ятаю, тих молитв. Тільки пам'ятаю молитву то з іншого села, тобто від батька. І молитва була така, от такими словами дитячими. Я пам'ятаю, дуже боявся темноти. І вона мені завжди казала, ти вивчи таку молитву, дай Боже нічніку переночувати, святого донечку дождати. І от ця молитва, навіть сьогодні деколи, дуже суттєва. Бо тому що під час війни теж, коли ніч приходить, дай Боже нічніку переночувати і святого донечку дождати.
Як я згадував на початку інтерв'ю, говорив, у вас така дуже цікава біографія, деякі речі, можливо, ви озвучите, да, на свій розсуд. Тобто ви розказували, що достатньо так доля вас потріпала, і були і спокуси в молодості, так. Була і армія з відповідними якимись речами, були навіть падіння вже, коли ви були в священстві. І якісь речі, які, скажімо так, важко дуже було пройти. І тут ви потрапляєте на війну. Я хочу з цього почати. Ось ця біографія боротьби з пристрастями, карколомності своєї біографії, ці падіння і, знову ж таки, підняття, вони вам допомагають душу людини краще розуміти на власному досвіді, глибше увійти в цю ситуацію? Чи навпаки абстрагують, як захисна реакція відбувається?
Та, звісно, допомагають, бо насправді кожна помилка – це досвід. Це не просто там шишка, ушиб, це досвід того, що, наприклад, що не можна торкатися чи не можна робити. І, чесно признатися, от я в такому плані в житті навіть трохи був врятуватий, бо тому що мама десь там зупиняла і казала: сину, не роби того, не роби цього, бо тому що це принесе те-то і інше. А я їй завжди казав, говорю: ма, я тебе почув, я тебе не відкинув, але кажу, говорю, дай мені власноруч пізнати ну, ту чи іншу ситуацію в житті, а вдруг в мене якось воно буде інакше. Ну і, в принципі, я не наберуся досвіду в своєму житті. Якось так. І насправді, дійсно, от кожна річ, і саме більше це війна, це саме найбільш насправді наука. Війна вчить зрозуміти в житті, що є цінність. І навіть коли от людей вивозиш, люди хапаються там за речі, за матеріальні речі, і їм кажеш, люди, та несе цінність. Цінність – це ваше життя і ваше здоров'я. Якщо ви його втратите, здоров'я, втратите життя, то вам не поможуть ці речі, які біля вас є, які ви хочете врятувати чи спасти. І так само люди хапалися за тварин, там, за собак, за котів. Я їм теж казав, ну, тобто, я розумію, що це ваше рідне, але без них ви проживете, і вони без вас проживуть. Якщо ви втратите життя, або через вашу собаку чи кіську загине ваш близький, рідний, рятуючий, то ви цього собі не просите нікого. І війна показує не тільки цінність самого життя, війна показує цінність взаємовідносин один з одним. Тобто, хто тобі ворог, хто тобі друг. Війна проявляє як лакмусовий папірець. Тобто, війна, хоч це і безумство страшне, це горе, це плач, це біль, це смуток, це... Я ж не знаю, що якими страшними словами їх описати, але насправді це дуже великий інститут життя. Тобто війна вчить людину жити одним днем, одною секундою і цінувати цей день і цю одну секунду. І знову ж це залежить від людини. Чи навчиться вона тішитися тим днем і одною секундою, тішатися, можливість бути з рідними, близькими, дякувати їм за все, що вони є поряд. Чи все-таки людина буде звинувачувати всіх і вся в якійсь там трагедії, в горі і недовидіти всіх. І от один з досвідів цього житті у нас в монастирі розмальовувала іконопис, робила у нас сестричка. В неї була онкохвороба на великій стадії. Як вона сприймала цей хворобу і світ? Вона тішилась кожної хвилини від того, що в неї було боляче і тяжко, від болі і всього всього. І в монастир приходило багато людей, теж онкохворих, які просили Бога, я жити хочу. І як вони відносились до рідних, ніби як всі їм щось винні, всі їм щось должні, всі на них рідні крутилися. І оця сестричка там, я пам'ятаю, злилася і каже, що ви мучите я ваших рідних, близьких. Тобто ви хочете, щоб вони швидше за вас почали молитися, щоб ви відправилися в Царство Небесне, щоб ви менше їх мучились? Тобто перемініть своє життя до них, полюбіть їх, віддайте їм теплоту свого життя. Якщо дійсно ви вмираєте, у вас там онкохвороба, то змініть погляд на життя, на світ. І в неї ці слова так получалося, впадали в саму душу. І насправді от війна це все підкреслила, що насправді це так і є. Неважливо дім, неважливо ті матеріальні речі, а важливо насправді це життя і життя з твоїми близькими людьми, які ти живеш. Вона поміняла багато людей, змінила. Одні зрозуміли, хто ворог, а хто є друг. Інших, наоборот, сім'ї об'єднали, які сім'ї ніби були в певній мірі вже навіть розділені. А інші, можливо, сім'ї і розділила, бо тому що не було того, як говориться, зв'язку, який стримував їх разом. Насправді не було тої любові. Так що, не знаю, війна – це великий інститут, глибокий інститут. Але хто вчиться, той не вчися, а хто не вчися, то нічого йому не поможе. Бо війна насправді в собі збирає саме найбільше трагедії. Це голод, смерть, поранення, тобто, ну, всі хвороби різні, тобто, всі-всі-всі, ну, війна під себе збирає, всі-всі аспекти, як говориться, трагедії в суспільстві. Тому що, знову ж, згадуємо, почалася війна, вже забулися про коронавірус.
Всі здорові стали, хоч щось.
Так, ні, ну, може не здорові, але, ну, якось психологічно вже про це не думаєш. Думаєш, як то перемогти, як дійти до перемоги.
Чи правильно передала чи журналістка, чи журналіст ваші побоювання щодо війни? Ви не так боялися куль, як закохатися, так? Один із заголовків так показує. Чи це правдива інтерпретація того, що ви казали, чи трошки перекручена, як мої колеги інколи?
Ні, правдиво. Правдиво, бо тому що, як я всім пояснюю, що монашество – це та сама клятва Богу, як чоловік дружиться на дружині. Тобто тільки монаха клятва, можливо, десь сильніша, десь в певній мірі. І, в принципі, як чоловік кохає дружину і боїться зрадити дружині, саме монах він боїться зрадити Богу. І насправді, от, коли в мене цей випадок трапився, коли я закохався, я думав, що я здурію. Тому що почуття, так, було таке, да. Почуття, відчуття, кохання, вони дуже сильні насправді. Але я дякую Богу за цей досвід, бо я кажу, що говорю, я зрозумів, що таке кохання справжнє. Кохання справжнє – це не те, що людину ти прив'язуєш до себе, а ти хочеш людину зробити щасливою. І навіть якщо це щастя, що ви будете там разом, ти готовий і на це. Тобто ти готовий людину відпустити, навіть якщо вона буде щаслива без тебе, аби вона була щасливою. Тобто кохання – це тоді, коли ти прагнеш зробити ту людину, яку любиш, щоб вона була радісна. Щоб не для тебе, а для неї. Отак. Я зрозумів цінність кохання. Хоча пережити було важко, але дякую Богу за цей досвід, бо я, коли там з людьми спілкуюся, вони там дивляться, що ти нам закохані один в одного, якісь там мають почуття. Їм починаєш розказувати, що таке кохання, вони тебе дивляться, очі квадратні, каже, ти ви звідки знаєте? Говорю, бо пережив в своєму житті і зрозумів для себе цю цінність, насправді, дуже велику цінність.
А як ви цю ситуацію, як то кажуть, розрулили? Тобто ви освічились і Бог, це була якась аскетично-містична боротьба, яка якось просто закінчилось.
А те, що ви розказали, все на кучу. Тобто і боротьба була, і щоб ви розуміли, кричав до Бога, Боже, як це перенести, як це знести, це відчуття, почуття. І були своєрідні стримуючі фактори, які себе стримували, знаєте, як говориться, щоб не боліла, наприклад, там якась рана, вдарив себе по нозі. Сильніше, тобто, ну і були такі моменти, наприклад, щоб не поїхати там, не поспілкуватися, то щось зробив собі гірше, щоб не цей. І, ну, все-таки, бачите, людині намагав пояснити теж, чому я монах і чого прагну монашества, і для чого мені монашество не є цінним. Ось. І сам для себе теж говорив про себе, тому що деколи можна легко забутися. Хоча, от коли признався в коханні, для себе сказав чесно, якщо вона скаже «да», це буде все. Я не знаю, як триматися. Тобто я до того ж моменту ще якось тримався себе в руках. Ну, все ж в руках Божих. Вона сказала, як то правильно процитувати, відповідь. Бо ми коли з нею спілкувалися, тобто ми деколи переходили на «ти», а деколи на «ви». Тобто, ну, спілкування таке було, як говориться, більш дружнє. І коли я оце признався, то на другий день була відповідь, ви отець Макарій на своєму місці. Це все просто випробування, ми це переживемо.
Яка мудра.
Та я що й кажу, що я закохався. Вона справді мудра людина.
Я хочу трошечки про богослів'я з вами поговорити, про польове богослів'я. Ви висловилися, що були певні такі епізоди на фронті, коли до наших хлопців приїжджали їхні дівчата, ну і зрозуміло, що відбувається, коли ці приїзди організовуються, І тут якби, ну, богослов'я каже, що до шлюбу не можна мати статевих стосунків. Але тут, з іншого боку, війна. Да? Тобто завтра може не бути.
Ось ми так. Самі дали відповідь.
А, ось. І, знаєте, я хотів би трошечки розширити це питання. Знаєте, тому що зараз такі у нас в середовищі християн дуже великі спокуси. Не спокуси, а дискусії. І спокуси навіть, я так бачу, деяких неприйняття деяких церковних канонів. От, наприклад, дівчата з Бучі, там зґвалтованих дуже багато, пані омбудсмен говорить, Денісова. Десятки, може вже сотні дівчат зґвалтовані. Хто не помер, тут за вагітню. Дівчатам 14, 16, 20 років. Чи залишати дитину? Ну, якби догмати кажуть, ну, якби навчання церкви каже, не можна аборти робити. А по-людськи дивимося цю ситуацію іншими очима. Або ту ситуацію, що я щойно вам зацитував. То з одного боку кажуть, що ну, навчання церкви є незмінним, навіть коли війна. А з іншого боку є ось цей людський фактор і є фактор того, що завтра може не бути. Відбулася у вас така душпастерська переоцінка цінностей на ці всі запитання?
Найперше, в мене була ситуація, про яку ви кажете. Тож приїхали зустрітися військовий з дівчиною і приходить, ніби бере своєрідне благословіння. Тобто, ну зрозуміло, що чим вони там будуть займатися. Говорю, друже, говорю, ти з мене, говорю, як там, іздіваєшся, говорю, і да, що таке? Ну, ти прийшов до священника просити благословіння, що ви будете там займатися коханням. Але, говорю, друже, ну дивись, говорю, я тобі як такого благословіння дати не можу взагалі, в принципі. Але є сварійна така річ, говорю. Ти ж її кохаєш? Він, ну да. Говорю, я просто тобі відповім, я не можу заборонити кохання. Тобто, хто я такий, якщо Господь дав вам дар кохання, вам забороняти кохатися? Ну, я одна друга, говорю, суть скажу, щоб це не була забавка. Якщо ти дійсно намірений, тобто, одружуватися, значить, іди до кінця. А не просто, щоб, як говориться, покохалися і розбіглися, і так далі. Взагалі, в принципі, я зрозумів в житті один головний закон. Є церковні закони, є світські закони, є інші. А є один Божий закон. Що говорить твоє серце? Так і поступай. Бо тому що є такі в Біблії слова, якщо серце твоє не судить, то і Бог тебе не судить. Тобто якщо ти відчуваєш, що серце не судить тебе, значить роби дій. Якщо ти відчуваєш, що воно судить, значить і Бог тебе судить теж. І знову ж скажу іншими словами. Різні люди, різні погляди і навіть церковні правила. Церковні закони, канони, скажу знову таку от своєрідну річ. Ми деколи з'являємося люди більшими суддями, ніж є суддя Бог. Хоча Бог є суддя, ну чомусь він, хто тут живе на землі, він нікого ще не судить. І не є суддею для них. Він тільки є суддею для тих, хто помер. Сьогодні Бог, він всіх любить. І всім намагається привести до своєї любові. І ми деколи, люди, я ж кажу, робимося законниками і суддями страшнішими, ніж Бог. І в цьому якраз є трагедія і страшність. Тому що нам такого права ніхто не давав насправді бути суддями. Навіть маючи закон і канони. Я коли для себе почав досліджувати Євангелію під іншим кутом, після 14-го року, після війни, я зрозумів, що, кажеться, Бог дивиться на світ трошки іншим поглядом, ніж дивимося ми люди. Візьміть для себе там Євангелію і відкрийте там, де є родовід Ісуса Христа. В цьому родоводі розписано четверо жінок.
Так, були
четверо жінок. Статі жінок досить цікавих. Одна була блудниця, друга переспала з батьком. І виникає питання, якщо сьогодні сказати, що ти жінка переспала з батьком, сказати, фу, це ж гріх, це ж церковні правила, закони, канони. Або, наприклад, ти блудниця, Боже, та тебе вже треба каміннями побити і все інше. А вони війшли в родовід Ісуса Христа. А це говориться про те, що Бог дивиться на світ трошки іншим поглядом, ніж ми. Бог бере самого, як говориться, грішну людину і готовий підняти її на вищий п'єдестал. У нас так це не виходить. А чого не виходить? Бо тому що, навіть якщо я живу праведно і бачу, наприклад, там блудника, грішника, який там блудить, грішить, або там п'є, або зловживає чимось, оказується, в мене гріх всередині непереборений, бо я йому десь тихо заздрю. А якщо заздрю, я його осуджую, що він це робить, а я не можу цього робити, бо мені вішні заважають якісь правила, закони церковні. А він це робить. Я йому заздрю, а якщо заздрю, значить суджу. А насправді, якби я йому не заздрив, то я б його не судив би. Я, наприклад, дуже боявся бути священником стати. Чого дуже боявся? Бо тому, що це велика відповідальність. Ти маєш бути прикладом для людей, а знаючи себе з молодості, я ще хлопець, як говориться, вар'ят ще той. Ось. Як таким там прикладом бути для людей, якщо самого ще гріхів, як говориться, не початий край. Але коли от мені дали дозвіл сповідати людей, я замітив одну велику суть. Коли ти сповідаєш людину, коли людина розказує про свої гріхи, про свої болі, про те, що їй тяжко боротися, і в неї там одоліває ці всі страсті, гріхи, і ти, що саме цікаво, в тобі народжується не осуд людини, а в тобі народжується таке батьківство. Ти хочеш людині допомогти. Ти хочеш якось її підняти, щоб вона якось почала рухатися далі. І я тоді зрозумів, вочого священника називають отець. Не через те, що він там якась велика людина чи велика особа, або тому, що в священника народжується батьківство в душі до кожної людини, яка до нього приходить з турботою або з якоюсь проблемою. І знову ж, або священник судить, або священник намагається виправдати. І оце в священника теж багато чого залежить. Тому що насправді священник повинен намагатися виправдати кожну людину. Аби її підняти і якось допомогти їй. Бо якщо священник вже її засудить, ну тоді кому вона може піти, щоб за допомогою? Якщо в неї вже суддя засудив священник і сказав, що все, ну ти ж такий-сякий, нема тобі оправдання. Так що ми десь дивимося на житті трошки іншим поглядом. І, до речі, війна, кстати, до речі, це теж... Я для себе зрозумів, що війна багато що спрощує. Коли ти живеш одним днем, ти тішишся життям, і деякі речі, які там для інших буде казатися безумством, ти будеш сприймати як за норму. От я, до речі, потім після війни зрозумів, а хто я такий, навіть не до війни, забороняти людям кохати один одного. Чи до шлюбу. Є своєрідні там норми, там, да, зберігати цноту, добре. Але скажу по іншими словами, хтось це може зробити, зберегти цноту? Даже говорить про це апостол Павло. А хтось не може. То якщо не може, то хай шукає, хай одружується. Тобто, я от хлопцям жартую, да, коли казав, говорю, ладно, як там, як Тарас Шевченко, кохайтеся чорнобриві та з москалями. Ну, кохайтеся, бо час насправді досить короткий. Тобто, якщо є можливість полюбити людину, то любіть. Тобто, не чекайте чогось там пришестя другого, не говориться, не знаю чого в житті. Ну, я не закликаю людей до блуду, гріха і так далі. Просто ні. Так само зараз люди от, спілкувався з одною сім'єю і кажу, у вас діти є? Молода сім'я. Каже, ні, нема, тож війна, чоловік воює. Ми цей, а що ви чекаєте? Говорю, друже, а ти що, говорю, чекаєш? Говорю, ти знаходишся між життям і смертю. І говорю, віддай дружині дитину. Тобто, зроби це благословіння, щоб навіть, не дай Боже, щось з тобою станеться, щоб хтось був захисник в сім'ї, який би захищав би твою сім'ю. А ви кажете, не наразі. Говорю, то як ви збираєтесь жити взагалі? Війна не зупиняє життя, війна, наоборот, продовжує життя і задумується, що треба жити в цьому світі. Так що, кожен сприймає світ по-різному. І от насправді, дійсно, я ж кажу, ми просто неправильно дивимося на цей світ. Нам треба вчитися дивитися на цей світ Божими очима. У мене навіть був такий випадок, бо тому що ми не знаємо Божих, як говориться, шляхів. Просто випадок про війну. Мені приснився такий був сон, коли я спілкувався з особою, тобто я не бачив цю особу, я тільки бачив тінь. І жалувався на війну і казав, що от, що людей вбивають, як це так, скільки це може длитися. А ця особа відповідала, ти зрозумієш це пізніше, для чого це все відбувається. Зараз тобі цього не зрозуміло. Прийде час, ти все зрозумієш, все стане ясно. І сьогодні я дивлюся, що дійсно це відбувається. Да, це горе, це страшні речі. Але це відбувається через те, що ми дійсно прагнемо жити в хорошій країні. Гарній країні, прекрасній країні. А як ця країна має жити, бути хорошою, якщо ми самі не хороші? Бо тому що насправді діє закон Божий. І він дуже, досить один. Для того, щоб щось було добре, треба, щоб щось померло. Та як Христос помер на хресті ради нас, ради спасіння, так само і в країні треба, щоб ця Україна така, як є, вона була зруйнована дощенту, щоб можна було будувати щось нове і гарне, і прекрасне. І, кстати, ну, моя особиста думка – це сьогодні закінчиться війна чи завтра. Вона закінчиться обов'язково. Але війна за людські душі, серця, за розум, свідомість не прекратиться. Тому що скільки в наших рядах ще зрадників, скільки в наших рядах ще люди, які зловживають своєю владою, беруть хабарі, наживаються на крові. Таких людей ще масово, і нам ще треба буде над цим теж працювати. Всім нам. Не там хлопцям шукають, що прийдуть з війни, вони хай там займаються, борються. Ні, це робота всіх нас, людей. Тих, які трудилися заради перемоги, будучи тут в тилу, і ті, що знаходяться там на передовій. Це загальна буде справа.
Як вам здається, як духовенство показало себе на цій війні, якщо глобально взяти? Зрозуміло, що і там, і гарні випадки, і не дуже гарні, але з того, що ви споглядаєте, можливо, на наближених до вас історіях, от як, не знаю, ієрархи, священники, монахи, показують себе в боротьбі з окупантом саме україноцентричні, скажу так. Не будемо про московський патріархат говорити, це за скобки винесемо взагалі.
Насправді по-різному, так як в житті. Як дві як сторони двох монет. Тобто одні хороші моменти, другі погані моменти. Ну, те, що я бачив, що відбувалося на мене навколо мене, то я був тільки втішений. Те, що священники Донецької єпархії трималися до останнього. Тобто виїжджали вже, хто даже виїжджав вже з окупації, вже коли вже міста вже були захоплені ворогом. І, до речі, багатьох, хто з них не повтікало, полишалося надалі там працювати, допомагати біженцям. Владика Сергій Донецький, Маріупольський, він лишився, можна сказати, в ближайших районах Донеччини, Луганщини, і там допомагає переселенцям, які може, і харчами, і взагалі всім на допомогу. І багато біля нього священики, які теж лишилися, допомагають. Не буду говорити про деяких, і лишилися священники, наші на тій стороні, окупованим ворогом. І теж далі працюють. Дяка Богу, живі, здорові, це тішить. Ну, бо тому що, ну, як сказати, я, наприклад, людина вже засвітилася і в Фейсбуці, і в соцмережах, і в інтерв'ю. Якби я лишився, то мене б розстріляли. Даю 100% гарантію. Є люди, які не засвітилися ніде. Ні в Фейсбуці, ні в інтернеті. Вони просто служили свою службу. Є у нас такі теж священники, які кнопочніше мали телефони. Ось. І вони продовжують далі служити службу. Я тішуся тим, що вони такі є, що вони тримаються. І от чекають, коли ми всі повернемося назад. Тобто відданість працю, вона теж є, вона присутня, але ж знову ж боляче те, от, що ви перше питання задали. От я дивлюся, от люди всі працюють для перемоги країни, ну як ми все одно собачимося? Тільки ми сваримося, і хто хоче показати, що він краще працює, що хтось робить щось не так і так далі. І коли людям починаєш роз'яснювати, а ви не дивіться тільки своєї колокольні, ви трохи дивіться, заглядуєте, що людина справді робить. Бо людина робить, як говориться, все, що хватає в її силах, а вище своєї голови просто не пригне. Вам кажеться, що їй треба робити так і так, але людині вважається, що вона має робити так, і вона робить свою справу, яку їй Бог поклав на серці.
А отже,
ну, кажу, але ми люди, все одно ми судимо людей по інших, як говориться, по собі завжди. Це сама трагедія.
Отже, на завершення ще хочу поставити вам запитання. Ви говорили, що на війні бачили більше чудес, ніж в монастирі.
Так,
а це правда. Яке саме чудо для вас, ну, чудо із чудес на війні?
Ну, це в 14-му році вишка впала. Телевізійна. І щоб ви розуміли, хлопці, вона трималася на трьох тросах таких здоровенних. Перший трос збили сепаратисти, другий збили трос хлопці наші. І вона затрималась на одному тросу. Вона зашаталася, але не впала. Навколо тої вишки позиції бійців були такі щільні, що якби вона впала, похоронила дуже багато народу. Саме цікаво, вишка почала падати в 12 десь так орієнтовно годині ночі. Ніч була темна, щоб просто не передати, що навіть, ну, там зорі, якщо там провинилися, то це... І коли вона падала, вона там теж зайняло хвилин 5 від сили, навіть менше. Саме цікавіше, що ми, вибігши, почали шукати, чи там є поранені, чи не поранені. Всі цілі, всі здорові, а на другий день, я пам'ятаю, вийшов, дивлюсь на ту всю картину, як вона падала, а вона зложувалась. Таке відчуття, хтось її як зложував її. Плюс до того, вона впала між позиціями хлопців. Наприклад, там 10 метрів в одну сторону вона би положила хлопців і в другу сторону. Тобто, оте місце єдине, яке було свобідне, де не було позиції, вона туди вложилася. Я пам'ятаю, як сьогодні я стою так чухою потилицю, дивлюсь на всю картину, підходить до мене боєць і каже: «Отче, я був атеїстом, дивлюсь і повірив». А я кажу: «Друже, а я віруючий, дивлюсь і не вірю, що це могло трапитися». Ось. Але насправді такі чудес в загальному плані. От даже я ж кажу, так як вивозили людей з Волновахи, це ж ми вивозимо. Я кажу, як пояснити те, що коли ми вивозимо людей, тобто ми загружаємо людей, поїхали, і в цей момент починають ложити. Ми приїхали, знову перестали обстріли, тобто ми знову грузимо людей. Тобто вони перезаряджаються, а ми людей грузимо. Ну не може так воно попадати так чітко так, в такий план. Бо тому що якби вони стріляли і ми грузили людей би, то і нас би покосило би, і людей би покосило. І таких моментів дуже багато просто було. Я ще й кажу, що Господь дійсно якимсь покровом тримав, і я це бачив просто на власні очі. Тобто, ну, речі це не поясниш взагалі словами. Ну і знову ж сьогодні от війна і... Чесно сказати, ворог, він дійсно великий, його кількість більше набагато. І дійсно за нас воює Бог. Бо тому що коли ти, наприклад, там знавцям війни розкажеш, що з РПГ можна збити гелікоптер К-52, тобі знавці війни скажуть, це неможливо фізично просто, нереально. Тобто, ну, всіма параметрами цього всього це не хлопці збивають. Так. Я кажу, бо просто за нами воює Бог. Або, наприклад, коли літить російський літак і б'є ракетою, там, самонаводящуюся і так далі, і не може попасти в ціль, робить два постріла, взриви там такі, що просто не передати, і вона просто не попадає, раз полетів, другий раз полетів. По-іншому це теж не назву.
Отже, зовсім останнє. Згадав ваші армійські роки, і ви сказали, що розповідали, що був у вас один дід, ну, в якому там до дембеля дуже мало залишалося, він був дуже віруючий. І коли він молився, його нічого не могло вивести з цього стану, навіть пущений в нього пущений в нього кросовок чи що там, чобіт. Ви думали, а що ж він там читає? Ви тоді ще не віруючий такий були в армії. Що ж він там прочитає? І ви вкрали в нього цю книжечку. Я так собі подумав. Я так подумав собі, а чи ставили ви собі запитання в цьому житті, а що би було з вами, чи були б ви священником, не вкради ви тоді Біблію цього діда?
Як сказати? Насправді, як говориться, в Біблії написано, що Господь каже, я призиваю вас. Тобто було б якийсь би інший випадок, який би Господь призвав би. Але в той момент от якраз це був один з призовів Божих, і на яких треба було відреагувати. От чого воно і зацікавилося. Ну, армія – це така своєрідна штука, там, як говориться, по суті, нема чим зайнятися, от і шукаєш свої пригоди, як говориться, цікавинки. Але насправді він вразив дуже сильно. Тобто своєю поведінкою, навіть своєю розважливістю. Хлопчина ж теж ж молодий, можна сказати, однолюток. А навіть в своїх рішеннях, судженнях він ніколи не виступав, як говориться, просто так, а дійсно, якщо якісь були покарання, то були суттєві, розумні. Тобто, людина була розважлива навіть всі в свої роки молоді. І мене це теж здивувало.
Отже, я дуже вдячний вам за це інтерв'ю. Я бажаю вам дуже скорого одужання, так, після поранення. Я вам бажаю здійснення ваших душпастерських планів. Я бажаю вам від імені всіх наших слухачів відбудування парафії Миколая Чудотворця в Волновасі. До речі, скажіть, на честь кого вона була побудована? Цей момент ми упустили на початку інтерв'ю.
Так, там хлопці загинули з 51-ї бригади, 18 чоловік під Благодатним себе для Волновахи. Їх розстріляли. Ось, і така ідея була будівництва храму, що ніби щоб Луцькі, Волноваха побратими. Ну, до речі, саме цікаво, що дійсно побратими, бо ми зараз святкуємо День міста в один той самий день. Настільки воно дійсно поєднано. То сьогодні, щоб ви зрозуміли, історично цей храм дійсно буде храм мучеників. Чого? Бо тому що прийшла інформація від чоловіка місцевого, сказав, що перед спаленням храму туди занести поранених бійців і мертвих бійців наших українських. І тільки тоді спалили храм. Все, думаю, пересвідчитись може буде спокійно, бо тому що я думаю, що в згарища там не сильно хтось буде ковирятися, а ми, коли повернемося в Волноваху, по-любому щось знайдемо. Якщо там дійсно були хлопці, то залишки їх знайдемо. Я думаю, що і там на місці ми їх і поховаємо.
Отже, що найголовніше в цій війні для вас?
Не втрачати віру ніколи, навіть якщо дуже тяжко, навіть якщо через сльози. А не втрачати надію теж ніколи. І не втрачати саму головну річ – це любов. Тому що тільки цими речами пройти можна все, абсолютно все, всі тяжкості в житті. І перемогти все, і зберегти свідомість, розсудок, і продовжувати далі жити, рухатись і будувати.
Капелан Православної Церкви України, ігумен, настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця в Волновасі, отець Макарій, був гостем програми «Резонанс на лінії фронту». Підписуйтесь на канал Радіо Марія в Ютубі, ставте лайки, ширте. Отже, а вам великий уклін і подяка за все те, що робите. Вас Господь благословить. Дякую, отче.
Дякую, з Богом.